Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda. A svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Obećavamo vam dobru priču i ovu porodičnu čiji ste delić čuli i onu koju donosi gost. Čuli ste priču, delić priče koji sledi negde za 15-20 minuta. Išli smo u Srezovce, ako ste naslušali pre desetaga dana, obećali smo da će danas biti emitovana porodična priča kneginje Ljubice. Po starom kalendaru ona je umrla 26. maja. Bez obzira kada je datum rođenja ili smrti ovako značajnoj ženi, bila je potrebno da napravimo porodičnu priču. A svojevrsnu porodičnu priču o svom književnom radu i svojoj izuzetnoj posvećenosti književniku, naučniku, matematičaru, kritičaru, šta još da dodamo, Gojko? Šta ćemo još da kažemo?
Dakle, ta odrednica je čudo, dakle, parodičaru, kritičaru, prevodiocu, zatim reporteru, novinaru, uredniku Radio Beograda, piscu radiodramskih tekstova o značajnim ličnostima srpske kulture za potrebe Radio Beograda, zatim pisanje za takozvani nacionalni čas Radio Beograda u oči Drugog svjetskog rata i tako dalje.
Reč je o raznim svakodnevnim Benaveru, a pre svega reč je o mom današnjem gostu, profesoru doktoru Gojku Tešiću, profesoru književnosti na to je filozofski fakultet u Novom
Filozofski, Sadu. Da.
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i zaista posvećeniku. Ja znam godinama da ti posvećeno radiš i da učestvuješ u književnom životu na mnogo načina, ali da si toliko posvećen Binaveru i da si jedini koji to radi, to zaista nisam znala dok se nisam odubila i dok u krajnjoj liniji to zaista, taj poduhvat izdavaštva nije ostvaren.
Pa to jeste tačno. Ja jedini jesam tragao za svim onim činjenicama koje jesu Binaver. Dakle, od onoga što je takozvana životna svakodnevica do onoga što Binaver jeste u srpskoj kulturi, vrednost od posebnog evropskog značaja. Dakle, jedna verovatno od najromanesknijih književnih figura u srpskoj kulturi uopšte. Dakle, taj život je toliko uzbudljiv i toliko turbulentan i ispunjen i dramama i apokalipsama i zapravo srećnim okolnostima da iz tih apokaliptičnih situacija izvuče živu glavu. Dakle, da li je iz oktobarske revolucije, odnosno pre toga iz balkanskih ratova, svetskih ratova, jeste, 1300 kaplara, pa onda drugi svetski rat i tako dalje. Dakle, jedna čudna u nekim segmentima blistava karijera, u nekim segmentima i u nekim prilikama pad na najniže moguće grane u egzistencijalnom smislu, a po povratku iz logora prosto našao se u situaciji da mora biti neka vrsta prevodilačke trake u Tanjugu, pa potom u Ježu, dakle uvek nekoj vrsti periferije, jer može se reći sasvim slobodno da I on, dakle, po povratku iz logora bio persona non grata u srpskom kulturnom životu do 50. godine.
Trebalo ga je kopati za njime, jel?
Bio je skrajnut, dakle, iz više razloga, zato što je vinaver bio vinaver, dakle, čovjek koji je u svakoj prilici popu rekao pop, bobu rekao bob, bio je polemički nastrojen, ne kažem da je bio svađalački nastrojen, borio se u svakom trenutku za ono što jeste moderna vrednost u svakom segmentu i života i stvaralaštva i tako dalje. Dakle, da se vratim na početak priče. Ja jesam sabirao, ali nisam sam koji je tu priču zatvorio i pretvorio u izdanje koje je u svakom smislu apsolutno uzorno i ja nemam razloga da budem uopšte skroman, ali kažem, to nije samo moj rezultat, nego to je rezultat pre svega jedne ekipe s kojom sam radio i koja, dakle, u duhu ove emisije može se reći da je neka vrsta familije. Dakle, urednica ovog izdanja koje je baš u tom segmentu jedinstveno, dakle, ne postoji u srpskoj kulturi izdanje koje je uređeno na taj način, dakle, oblikovano kao neka vrsta više paralelnih tekstova, kad tako kažem, onda mislim na ono što jeste književni sloj, s druge strane mislim na ono što je takozvani vizuelni sloj, dakle, likovni sloj, i na ono što je sastavni deo nekakve porodične priče, dakle, vinar, urednički utkati to u nešto što je jedinstveno, dakle, kažem, ne postoji takvo izdanje, i to je, dakle, taj deo posla je bio isključivo u nadležnosti Milke Zjačić Avramović. Drugi čovjek koji je također uložio ogroman trud u tu priču je bio doktor Aleksandar Gordić, koji je zapravo čovjek koji je završio 3 fakulteta. A ono što je najvažnije za ovu priču, završio je lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i mogu reći da je bio neka vrsta posvećenika u ovom poslu, kao što sam ja bio više decenija. I treći čovjek koji je u ovoj priči, dakle, učestvovao, bio je Miodrag Panić, koji je tehnički oblikovao, i naravno dizajner je bio Goran Ratković, ali to jeste neka izdavač, vrsta vinaverove, da tako kažem, izdavači su službeni glasnik i Zavod za udžbenike Beograd.
Vratit ćemo se da završimo ovaj deo i završetkom vinaverovim. On je 2. avgusta preminuo 1955. godine na nadgrobnom spomeniku na Beogradskom Novom groblju. Ispisan je njegov epitaf koji možda i najbolje portretiše njega i njegovu generaciju. Izgora smo, izgrca smo, ispliva smo, ispetlja smo, iz kičma smo. Gde god cara stara, zna smo, svakog obraza osvetla smo, sve od sebe sobom da smo, ograšjema oblista smo, dagna smo, ogreja smo, kao sunce prosija smo, odole smo, otraja smo. Ova emisija Radio Beograda 1, familijologija, posebna priča o posebnoj posvećenosti jednom značajnom čovjeku, razgovor sa značajnim naučnikom Gojkom Tešićem, a mi molimo Zoranu Bokan da u uličnim pričama pročita jednu usputnu priču.
Ulične priče.
Vidim ti dug put. Za gde vodi ovaj put? Pita žena muškarca koji sedi na sedištu tramvaja ispred nje. Gleda u prugu koja malo dalje teče. Pragovi su zarasli u travu, ali pruga je živa. Možda za Bugarsku? Nije siguran muškarac. I to je izgleda jedina njegova nesigurnost. Žena uporno gleda u put koji otvara pruga, tamo nekud daleko. Daleko gleda, ali malo vidi. Tramvaj stoji na okretnici. Čeka. Čekaju i njih dvoje i ostali malobrojni putnici. Nemoj ništa da čekaš, veliki je grad, vidi mene. Preporodio sam se otkad sam došao ovde. Ona mu veruje. Ali ipak pogled joj pada na njegove ruke, ispucale od razređivača. Ostaci farbe teško se skidaju. Svima treba dobar moleraj, a ti sa tvojom veštinom sigurno nećeš gladovati. Sličnih su godina, onih srednjih, onih ni tamo ni ovde, kad su velike odluke u pitanju. Prodaj to tamo i dođi ovde. Pun je autoriteta muškarac. Žena, s pogledom na prugu, čvrsto stiska torbicu prebačenu preko ruke. Ovde mi je sve, ali nije sasvim sigurna. Sedi na ivici sedišta, ne naslanja se. Kičma joj je potpuno ispravljena, kao na prvom času prvog razreda. Doduše, i njoj je ovo prva ovakva odluka. I kupi stan. Za onoliku kuću tamo, ovde ćeš dobiti stan. A i šta će ti kuća? Za kuću ti treba muškarac. Tebi samoj dovoljan je stan, da mogu deca da ti prespavaju ako dođu. To ako je teško, ali ga je progutala. Sve čvršće stiska torbicu od skaja premalu za sve. Sve mi je ovde, kaže žena i vraća pogled s pruge na svoju torbu. Tu su mi i karte. Juče sam onoj starici iz kuće na ćošku, znaš onu mršavu pogurenu, gledala u karte. I videla sam joj, Bože mi oprosti, ono što se ne govori. Nije mi verovala. Pa sam joj gledala i u kafu. A sebi sam videla... Ni muškarac s bojom po rukama ne čuje šta je videla. Nailazi voz. Tutnji, ne zaustavlja se. Put ga nosi tamo nekud. Kuda li vodi ovaj put? Vaša Anđelija Dobromirović.
Ovo je emisija Familiologije Radio Beograda 1 i ja se ponekad ponosim kako sam izmislila reč. A danas ćemo govoriti o rečima, pre svega o ovoj koju je izmislio, znači tvoja izmislica je vinaverologija, je li tako?
Pa jeste. Dakle, vinaverologija ili vinaverijana i tako dalje.
Da, u skladu sa onim što je on između ostalog radio, o njemu je jezik bio nešto što je jako važno, nešto bitno u njegovom radu, a bitno i za nas.
Ne da je bilo bitno, ja se usuđujem reći da je on nadmašio u jezikotvorstvu svog učitelja Lazu Kostića, višestruko, a Laza Kostić mu je u svakom slučaju bio jedan od najznačajnijih i najsvetlijih uzora i učitelja i nije slučajno što mu je zapravo posvetio dosad neprevaziđenu monografiju Zanosi i prkosi Laze Kostića koja je objavljena posthumno, a da je jezik bio nešto što mu je najpretežnije u njegove stvaralačkoj laboratoriji, to je izvesno i po jezikotvorstvu i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu mislim da je on apsolutno neprevaziđen. Ono što, nažalost, neće biti u skorije vreme u delima, odnosno u dodatku koje sledi, jeste njegov rečnik koji je on ispisivao na nekoliko hiljada afiša, dakle tih takozvanih leksikografskih afiša. Dakle, ispisivao je neke reči koje su neobične, koje su po svemu sudeći kovanice i on ih je tumačio na svoj način.
A imao je potrebu da strane reči prevodi, ali recimo reč ekvivalent je po njemu satrepet. Ili satrepet, to bi bio akcenat satrepet.
Da, ali što se tiče vinavera, tu ima jedan paradoks. Dakle, on ne ispunjava ni jedan formalni uslov da pripada nacionalnoj kulturi. Dakle, njegov maternji jezik je poljski ili bolje reći nemački. a srpski je naučio na Šabačkoj kaldrmi.
Kada majka mu je odavljala?
Da, majka mu je, ne, majka mu
ruža.
Je Poljakinja.
Aha, a ruža?
Majka mu je Poljakinja.
Otec je.
Otac mu je također Poljak, poljski jevrej. Oni su došli krajem proteklog.
On se izjašnjavao kao Srbin pravoslavac.
Da, i to njegovo izjašnjavanje je bilo dosta žestoko. Dakle, on tu nije prezao, jer je smatrao da ako svaki Francuz može da s ponosom i patetično uzvikne da je Francuz ili svaki Šekspirov Englez može to da kaže, onda je i Vinaver smatrao da on može da kaže da jeste Srbin i da je on ponosan na to što je tog porekla. Dakle, taj paradoks je svojevrstan paradoks u srpskoj kulturi. Međutim, ono što je svakako značajno, dakle, nije on bio samo jezikotvorac i jezikoslovac. On je bio lingvista u rangu najznačajnijih evropskih lingvista 50. godina. Dakle, on je znao o modernoj lingvistici mnogo više nego što su to znali oni kojima je to bila profesija. On je, dakle, bio u višedecenijskom ratu sa onim koji je stvorio neku vrstu lingvističkog kanona u srpskom jeziku ili od srpskog jezika. Dakle, u ratu sa Aleksandrom Belićem bio je još od 22. pa nadalje. Dakle, i iz tog rata proistekla je njegova kapitalna monografija, dakle, lingvistička rasprava, koja, nažalost, nije pročitana do dana današnjeg ni od onih kojima je lingvistika osnovna struka. Dakle, a ta knjiga je naučna knjiga u svakom pogledu, Jezik naš nasušni. Zanimljivo je, dakle, Jezik naš nasušni je objavljen u Matici Srpskoj 52. godine, dakle, u instituciji koja je vodila brigu o srpskom jeziku i o kanonizaciji tog jezika. A potom, Nadgramatika je njegova kovanica. Dakle, on nije prosto prihvatao uzuse gramatike, ono što je matematika u jeziku. Dakle, on to nije priznavao, ali je bio, recimo, matematičkog obrazovanja.
Dobro, matematika ili matematička lingvistika i to postoji da. Kao neki deo nauke. A na jednom mjestu sam našla si skrenuo pažnju da je još pre 60 godina razmatrao u kojoj meri beogradski govor, odnosno tonski akcenat, mi govorimo na Radio Beogradu, na mjestu gdje bi trebalo da govorimo, mislim, omašimo u akcentu, verovatno, ali se trudimo da govorimo dobro. Dakle, osposobljava jezik za brže i modernije mišljenje za razliku od onog iz zapadnih krajeva Balkana, sporog patrijarhalnog s kojim, kako je govorio, rambamo, s kojima se lepo peva, ali i konzervativno misli. O govoru i mišljenju, ajde, to ćemo u sljedećem segmentu. A sada pevaju i misle prvo Aca i Sanja, a posle samo Aca.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Jednog dana bit ćeš divna majka. Neki čovjek će te odvesti, ali do tada juri svoje snove. Smej se sve vreme i veruj da će ljubav pobediti sve. I do tada ću ja biti samo tvoj.
You're gonna make the finest mama someday. Some man will take you away, but until then, chase down your dreams, laugh all the time and believe that love's gonna conquer all things. So until then, I'll be your man.
Kakav bre čovjek, kakav bre odlazak. Najgora noćna mora za jednog oca. Zar će njegova ćerka mezimica zaista da promeni prezime, adresu stanovanja, dom?
This life you will see, the world's what you want it to be, but until then.
Zac Brown je izgleda bukvalno shvatio sve to i počeo na vreme da se priprema za ulogu koju je čak i Nikola Kojo prošao u filmu Mi nismo anđeli 2. Mislio sam da znam šta je ljubav sve dok ti nisi došla na ovaj svet. Vreme leti, ali ti ćeš uvijek biti moja beba. I'll be your man. Naravno, kad bi se svi očevi naoružavali dvocevkama i neprekidno stražarili ispred vrata svojih mezimica, ne bismo stigli ni do sljedećeg ugla, a o kategoriji vremena i da ne govorimo. Stari Zek, ovo stari je tu više literarno, je ipak odlučio da ne bude ono što svi očekuju od country zvezde Divljeg zapada. Odlučio se da samo bude tu kad god njoj bude potreban i da u niskom startu bude spreman da poleti na, ma i najmanji, mig. Drži se čvrsto i ja ću te čvrsto grliti pod mojim krilom, koliko god bude mogao. A onda će već pronaći način da sa Zetom prozbori po koju, odigra partiju šaha, popije piće na verandi.
I evo nas ponovo na Vinaverovom tragu, boreći se da govorimo i da govorimo i o govoru i da dobro govorimo. Dakle, rekao smo da je beogradski govor pomalo specifičan, mnogima simpatičan, mnogima nesimpatičan, ali reč je o govoru i mišljenju. I evo još jedne opaske rečenice našeg jezika. Vinaver je video u pokretu, a smatrao je da naš jezik raspolaže preobiljem urođenih ritmova koji zahtevaju stalan i golem kojundžijski rad. Eto, pogrešila se. Dakle, nije daleko tu priču o mišljenju i govoru. To nije njegovo baš izvorna ideja. To je nešto što stoji kao činjenica. Kako govoriš da tako verovatno i misliš, što je psihološki termin, ali...
A što se tiče Vinavera, mislim da je on voleo sve slojeve jezičke tradicije, dakle jezičke kulture. Dakle, da li su oni arhetipski ili je reč o nekoj vrsti palimpsesti, dakle pokušaj vraćanja na starinu. Dakle, on je govor shvatao kao živ organizam. Dakle, i ono što je uočljivo, dakle, u Vinaverovom govoru, on je insistirao na nekim starinskim, što je pomalo paradoksalno, konstrukcijama, jer nije hteo da prihvati kanon. Dakle, nije hteo da prihvati neke stvari koje su prosto pravopisne direktive. Tako da je on vrlo često, to se može uočiti i u sabranim delima, od samog stvaralačkog početka, dakle od osnovne i srednje škole pa do 55. godine, zadržao neke konstrukcije u svom jeziku. Dakle, ispred veznika, gde obično ne stoji zarez, on je stavljao zarez. I pokušaj da se to očisti jeste problem koji je istovetan na neki način i problem u Kocrnjanskog. Zarezi jesu neka granica. Ako to Vinaver traži i ako recimo insistira na tome, onda je to sastavni deo njegovog stila. Dakle, i to je bio problem i konsultovao sam ugledne lingviste i tekstologe koji se bave i jezikom i koji se bave priređivanjem književnih tekstova, šta u tim prilikama učiniti. Naravno, bilo je oni koji su insistirali malte ne da to bude diplomatičko izdanje sa svim pravopisnim ogrešenjima koja ipak ne mogu da budu prihvatljiva, do onih koji su tvrdili da preneti i grešku. Naravno, ima pogotovo u tekstovima koji su objavljivani u dnevnoj štampi, tu grešaka ima i tu je verovatno intervenisao i urednik koji dobija, dakle, to su bila vremenima kad se sve rukom pisalo i radilo na, ipak u odnosu na današnje, na primitivnim priručnim sredstvima. Dakle, tako da je to jako složena građa s kojom se nije bilo lako suočiti i tu bitku biti do kraja.
Da.
Usuđujem se reći da smo mi, dakle, ova ekipa koja je malena, a sve značajne porodice su očigledno u nekom smislu malene. Posvećenički je radila na tome i usuđujem se reći da smo dakle zajedničkim poduhvatom napravili nešto što je na diku i ponos ove kulture, uz napomenu da to ova kultura, usuđujem se reći, nije primetila na pravi način, a pa zašto je to tako, ne bi
se. Pa evo, mi smo primetili, mi smo Familijologija, naravno. Program za decu, mlade i porodicu, i nadamo se da će i deca i mlade i porodica shvatiti koji je napor uložen, ali i kakva je ličnost radi koje je taj napor uložen. A mi smo uložili napor da bismo vam snimili nešto, odnosno ponudili nešto što moram da kažem da je mnogo lepo. Vrlo sam subjektivna i vrlo lično ovo doživljavam, ali priča o Kneginji Ljubici je jedna od najlepših koju smo napravile Sanja i ja. Dakle, išli smo u Srezovce i tamo smo snimili decu i odrasle. Ova priča ima ovakvu najavu. Dakle, nastavnici osnovne škole Ivo Andrić, Jelena Aleksandrov, Svetlana Alurović i Velimir Aleksandrov napravili su scenski prikaz Život Kneginje Ljubice. Jednu i drugu kneginju, odnosno mladu i staru, glume devojke iz osnovne škole, Ksenija Milutinović i Ivana Vuković, a oni sasvim mali, od prvog do četvrtog, uz pomoć Milene Obradović, su Mladen Rubaković, Lenka Milice i Đorđe Vujanić. Izvinjavam se ako sam nekoga propustila, uživajte.
Preko praga.
Porodična priča.
A Miloš me je ogledao kad sam na potoku sa majkom belila platno. Zagledao se u mene i čitav sahat se na bregu obuvao, ne bi li me što duže gledao.
Ljubica Obrenović je rođena 1785. Bila je srpska knjeginja, žena kneza Miloša Obrenovića i majka kneza Mihajla Obrenovića. O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama knjeginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoša da na pleći imam dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara od države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost knjeginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devojačko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom, venčana sam mužom svojim sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutap, a ručni devar Nikola Lunjevica.
Kneginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu. Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. kneginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada joj je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Pohvalila sam Miloša što je održao Narodnu skupštinu u Kragujevcu, a ja sam se sa decom tada već bila odselila u Požarevac. Tu smo imali prekrasan konak, ukrašene sobe. Upravljala sam Miloševim dobrima, štedela, vodila računa o svakoj sitnici.
Kneževo imanje u Požarevcu bilo je ogromno. Knjeginja Ljubica imala je 67 potčinjenih poslužitelja koji su radili na požarevačkoj ekonomiji. 6 čobana, 4 govedara, 3 svinjara, 1 kobilar, 1 kokošar, 2 pudara, 1 vinogradar, 3 baštovana, 2 česmeđija, 11 kočijaša i siza, 5 ćirica, 10 čuvara imanja konjanika, 7 čuvara pešaka, 1 ekmeđija sa 2 pomoćnika, 1 tainđija za seno i zob, 1 za hleb i 1 za smok. 2 aščija s 1 pomoćnikom, 2 podrumara, 1 kafeđija i 1 stanarica na Moravi.
Za mene, kao majku i kao knjeginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran Ljubici, što je ona i saznala, tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom koju je ubila.
Reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarluke sa puno jastuka, a iznad njih police sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolice. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gde su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi je umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Ono što je značajno jeste da je ona bila veliki patriota. Volela je Srbiju i učila je svoju decu da vole svoj narod, da poštuju i da mu uvek budu verni.
S Sva zvona Karlovačka zvonila su odmah kako smo na atar stupili.
Knjeginja Ljubica rođena 1785. umrla je 1843. a udala se 1806.
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.
Prvi program Radio Beograda.
I forget about the weather, 'cause I think it's simply grand. Whenever we're together, holding my honey's hand, we go strolling by the hour. It can rain to beat the band, but it's just an April shower when I'm holding my honey's hand. Oh gosh, oh gee, we walk and we walk. Oh gee, oh gosh, we don't have to talk. There's a certain satisfaction that we both can understand, and that's the main attraction when I'm holding my honey's hand. Yeah.
Još nekoliko minuta, desetak, 15 minuta do kraja još jedne familiologije koja, nadam se, i vama prija, jer razgovaramo sa sjajnim gostom. Moj vaš gost je profesor dr. Gojko Tešić, znalac književnosti, a posvećenik onome što je srpskoj kulturi ostavio Stanislav Vinaver. Ima tu, ajde da, ne znam šta da pitam, toliko ima zanimljive stvari i možda tako i treba. Pomenuo si malo porodicu Vinaverovu, oca i majku. Otac je takođe bio vrhunski znalac, majka je svirala klavir, pijaniskinja, ona mu je prenela u stvari tu ljubav prema muzici, jel?
Pa da, on je poneo ljubav prema muzici iz rodne kuće. Dakle, a ono što je upotpunilo tu priču, to su njegove studije u Francuskoj, dakle u Parizu na Sorboni, ali zanimljivo, dakle, kao što smatram da je kod Vinavera sve obrnuto, dakle, izvor obično ne može biti ona zapravo delta, nego izvor je izvor. I on spajanjem raznih izvora u nekom trenutku kad uvire, kad utiče u ovaj more ili u neku reku veću, onda ima na kraju tog svog puta rečica ili reka ima deltu. E, kod Vinavera je delta na početku. Dakle, on je u ranoj fazi počeo da se bavi raznim stvaralačkim disciplinama, pa između ostalog i muzika mu je bila na dnevnom redu, filozofija, matematika i tako dalje. Otišao je na studije matematike i fizike u Pariz, na Sorbonu, kod Poincarea, dakle tadašnjeg najznačajnijeg matematičara u evropskim razmerama. Međutim, matematika ga očigledno nije naročito zanimala. Onda je naravno njemu bilo pretežnije da sluša Bergsonova predavanja, zatim Dirkheimova, kako on kaže, sociologa, raznih antropologa i tako dalje. Dakle, on se našao u jednom svetu koji je za njega bio mnogo uzbudljiviji, a pritom je, dakle, istovremeno posjećivao časove klavira kod u tom času najznačajnije čembalistkinje i pijanistkinje Europe. Dakle, Vande Landowske. Dakle, i sad vi u njegovoj ranoj stvaralačkoj fazi, dakle u studentskom dobu, imate Henrija Bergsona, koji je u tom trenutku u Europi jedna od najznačajnijih figura u svetu moderne filozofije. Imate jednog sociologa koji je i dan danas jedan od onih koji je u svetu moderne filozofije ostavio dubok trag. Imate Vandu Landowsku. I prosto Vinaver je krenuo različitim putevima.
I sve to donosi u Srbiju.
I sve to naravno donosi u Srbiju i u jednom trenutku, dakle, njegov teološki sistem je potpuno drugačiji. Dakle, on u tom sistemu za Boga proglašava Bergsona. Dakle, drugi bogovi za njega ne postoje. Dakle, ali on to čini tek krajem, dakle, 30-ih godina. I ta zapravo, taj uvoz tog modernog, da tako kažem, stvaralačkog, umetničkog, intelektualnog kapitala u Srbiju početkom druge decenije jeste nešto što je verovatno najznačajnije i nešto što je ostavilo dubokog traga u preporodu ranih 20. godina.
A izgleda da je bio malo prepošan, jel? Kaže, Jovan Skerlić je ovako presudio: gospodin Vinaver je dobra glava, ali mlada glava koja se još puši. Brz i oštar na jeziku, Vinaver mu nije ostao dužan, pa mu je odgovorio epigramom pod pseudonimom Trajko Ćirić: što se Trajko glava puši, neko hoće da ga satre, zagonetna ka vrlo prosta mržnja vode protiv vatre.
Taj sukob između Skerlića i Vinavera je jedan od onih zagonetnih slučajeva. Dakle, osnovni razlog je bio, da tako kažemo, poetičke prirode. Pozicija Skerlićeva je bila pozicija pragmatizma i zdravlja u literaturi. Vinaver je od literature tražio sasvim nešto drugo. Ali valja da reći jednu važnu činjenicu. Dakle, bez obzira što je Skerlić možda preoštar u jednom takvom viđenju, ali Skerlić je bio od onih koji je u prvim Vinaverovim radovima otkrio zaista izuzetan dar. I on je bio predsjednik jedne komisije za ocenu srednjoškolskih radova na temu čitanja.
Ja rekao, reći da je za neku ulicu. Imamo neku uličicu.
Uličicu pa ne znam, ima negdje na periferiji, tamo, da li je blizu Avala ili ne, ali je u pa postojala pre, dakle, nepostojanja bilo kakve ulice i bilo kakvog simboličkog znaka. Dakle, ovi navaru u Beogradu, kome on izgradio najznačajniji i najuzvišeniji spomenik, koji je svojevrsna apoteoza u svojoj rubrici Beogradsko ogledalo. Dakle, u novinama koje su bile potpuno marginalne, dakle, on je Beograd i kulturu, umetnost, stvaralaštvo Beograda u tom času čitao na jedan specifičan način i to su nam jedini autentični dokumenti, dakle, jednog čoveka o Beogradu koji je on voleo na svoj potpuno drugačiji, rekao bih, vinaverovski način. Dakle, ali postojala je jedna ulica, dakle, u vreme kada sam bio glavni odgovorni urednik književne reči, razmišljao sam kako obeležiti vinavera i kako vinavera kao figuru i kao simbol imati u književnoj reči, jer vinaver jeste deo nekakve moje književno-istorijske metodologije, i onda se dosjetio da bi trebalo imati neku rubriku. I rubrici je kumovao Milovan Vitezović i rekao, pa dobro, neka, pošto Vinaver u Beogradu nema ulicu, neka to bude ulica Stanislava Vinavera. I ta ulica Stanislava Vinavera je bilo verovatno najživlja, najdinamičnija ulica u kulturnom životu, sveukupnom kulturnom životu Beograda od 80. do 84. godine. Dakle, to je ulica u kojoj je bilo svega i svačega. I ljutnje, i oduševljenja, i uživanja, i divljenja, i tako dalje. Dakle, zanimljiv jedan detalj ću reći, dakle, jedan od u tom času najznačajnijih jugoslovenskih pisaca, Ranko Marinković, sjećam se dobro, 82. godine u Korčuli u Zagrebu, pita me pre nego što započinjemo razgovor, kaže, jel te, gospodin Gojko, a ko vam je taj Žika Obretković? Ja sam onako bio začuđen, znao sam zašto je me pitao, dakle, groteska parodija, karikatura i tako dalje, nešto što on već nalazi u tim jurodivim tekstovima. Objašnjavao se, on kaže, da, sve je to meni jasno, ali moram priznati da prvo što pročitam u književnoj reči jeste ulica Stanislava Vinavera. A kad vam to kaže Ranko Marinković, onda znate da je to nešto što je imalo i
Kiklopovska ocena, jel da? A da završimo emisiju, morat ćemo da je završimo ovim što je možda, ipak smo mi familiologije, ovdje je reč o jednoj propaloj ženidbi. Kaže, Vinaver je pisao, prepiska između Laze, Kostića i Tesle daje uvid u srž oba ova zanesena duha, od kojih je jedan hteo da veruje samo u romantiku, a drugi samo u drevne prauzroke i praskozorje. Elem, Laze je zaljubljen u Lenku Dunđerske. Ajde, ja ne čitam, ti ćeš to bolje ispričati. Laze je hteo da oženi Teslu, jel?
Da.
Nije mu uspjelo.
Pa nije mu uspjelo, ali vidim da je ta velika ljubavna priča i dan danas živa i da je na jedan neobičan način vaskrsnula. Već se postavlja pitanje šta bi bilo da je Lenka Dunđerska bila velika ljubav Nikole Tesle, ali ne bi bilo Santa Maria della Salute, dakle, jedne od najlepših ljubavnih pesama srpskog jezika. Ali očigledno je da sve velike ljubavi ostaju uvek velike tajne, dakle, i ostaju velike priče. I u tome je verovatno izuzetna snaga možda najlepše reči u srpskom jeziku, koja se zove ljubav, i glagola koji voleti ima zapravo onu snagu i onu dimenziju koju ništa ne može povrediti, pomeriti i tako dalje. Dakle,
jedna
to su te dve najlepše reči.
Lazina beznjenica, ja?
Da.
Lazina beznjenica nam ostaje za sam kraj. I evo još jednu rečenicu. Evo, dogovori smo se, uskoro ćemo slušati u emisiji Dobro jutro decu, koja u ponedjeljak puni 60 godina, pesme Vinaverove.
Da, pisao je i za decu. Pisao je i za decu i to je jedan neobičan segment, dakle, u njegovom poetskom opusu. Ivinaver je, da završim, jedna od najvećih i jedna od najlepših priča srpske kulture 20. a usuđujem se reći da će ta snaga i ta vrednost verovatno zasvetleti na pravi način i pravim sjajem u ovom 21. veku, jer Vinaver je enciklopedija iz koje se mnogo što šta može izvući i iskoristiti, ili da budem čak i malo oštri, po znacima navoda, prepisati, i iz tog prepisivanja može se mnogo što šta stvoriti i u ovoj kulturi, ako se neko usudi da krene tim tragom.
Pa ti si se usudio. Ti živiš taj trag?
Pa ja živim taj trag i jedino što mi je želja, ako potrajem, da napravim neku priču koja će možda donekle ličiti na ono što su Zanosi i Prkosi Laze Kostića, da napravim jednu monografiju i da napravim neke paralelne zapravo monografije u kojima će i drugačiji, dakle vizuelni, likovni materijal biti pričao.
Gojko Tešić, naš gost, hvala ti. Nataša Mančić, Aleksandra Urošević, Nevena Obradović, Nataša Stojanović, Aleksandar Petrović, Darko Milosavljević, Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Ostavljam vas u zvucima Miše Novakovića. Doviđenja.
Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sveri.
Igramo po svojoj meri.
Ispričam kako je nastao crtani film ovako. Prvo su došle neke čike, pa su onda ušle u kupatinu i donele su jednu zelenu odbojkašku loptu i stavili u kadu i tuširali je i snimili su kako tuširaju tu zelenu odbojkašku loptu. I onda su tako to sa kompjutera pokupili u taj snimak i onda su taj snimak stavili na YouTube, pa su onda hteli da naprave još jedan. Kako ždaja proba stvari za jelo. Ovako, stavili su jednu činiju sa pravim mlekom. Ovde je bila činija s mlekom. Pa su namesili tu aždaju i stavili su isto i ostale na snimku kako oni pomeraju to. Od drveta prvo napravila leteći tanjir i samo ugurala motor u drvo i bio bi leteći tanjir.
Možda se napave još nešto.
Ja bi napavio
stolicu.
Ja bi napavio stolicu, fotelju, sto. Može kuća. Drevo da napraviš, u dvorištu da zasadiš.
Može da se napravi nešto vredno, baš nu.
Sad da se napravi. Bez sata ne znam koliko je sata.
Igračke.
Možda se napravi divni lutak.
Može da se napravi
divna devojčica.
Da! Ovako i bi ja napravila igračku. Naprimer, odem u prodavnicu sa bakom i kupim glinu. Dobijem čačku.
imam flomaster. Napravim kuglicu od gline, izbušim rupice, nacrtam oči i ovako da se smeje i tako napravim igračku lopticu i stavim na bojcu i tako mogu da napravim igračku. Ovako se prijave, na primjer, igračke, one lutke igračke za predstavu.
Znamo što.
Uzmeš malo konca igle i šiješ neku haljinu ili košu ili neku kravatu i nešto tako.
Ja mogu.
I onda uzmeš malo plastike, nacrtaš usta i to tako nacrtaju neki umetnici i to sve nekako zajedno spojiš i napravio si.
Ovako bi ja napravio.